εφαρμογή Player Adat Radio 3. Ithalou Malik Madrid Nagler, soon Kimungir Mirin Zilam Untik and Zumai, Hipdan and Thiessen Dawuni, soon program the Turkmenistan writer and Gir the Ziller Nura subsidiarlen and Adler and Chap and Reject the Guide the Yar. Turkmenistan da konstitutsiya we bayda kuni mizwur çärler bilen utgusdy we beýlik maglumatlarymyzy diňläpleriňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Türkmenistan geçen sentýabrda kabul edilen konstitusion ütketmelerden soň 18-nji maýda baş kanunynyň we döwlet baýdygynyň gününi belleýär. Türkmenistanyň konstitusiýasy 1992-nji ýylda kabul edildi we 3-10 ýyllyga golaý döwrüň dowamynda ençe düzelişlere we ütketmelere tebäbär boldy. Baş kanununa 2016-njy ýylda girdilen ütketmeler Gurbanuly Berdimuhammedowyň prezidentlik wezipetinde galmak mümkinçiliklerini artdyrdy. Şeýlede geçen ýyl kabul edilen düzelişleriň netijesinde ýurdun parlamenti 2 palatly ulgama geçirildi. Soňky ütketmelere laýyklykda geçirilen saýlawlaryň jemleri boýunça prezident Gurbanuly Berdimuhammedow Milli Geňeşiň halk maslahatynyň başlygy hem boldy. Berdimuhammedowyň konstitusiýa güni münasibetli döwlet medeniýetinde çap edilen halka ýetirilmesinde baş kanunyň adamyň jemgyýetiň we döwletiň iň ýokary gymmatly hukmunda ikrar edilýändigi aýdyldy. Şol bir wagtda halkara hukuk guramalary Türkmenistany öz baş kanununda kepillendiren adam hukuklaryna hormatlamazlykda, esasy adam hukuklaryna şol tanda söz medeniýet, din, hereket azatlyklaryna dinsiz baskylamakda. Hökümetden aýry jemgyýetçilik guramalarynyň raýat aktivistleriniň hukuk goraýjylary işlerini çäklendirmekde ýygyrly tanqid edýärler. Azatlygyň tebitde kawarçylary, büdjetçileriň, studentleriň, okuwçylaryň we tans toporlarynyň gatnaşmagynda ir saat 8-den öýläni çylny mezwur çäherleriň geçirilendigini, olara Tomasy çökmünde gartasyn adamlaryň gatnaşdyrylandygyny habar berýärler. Belarusda diýdim zor Aleksandr Lukashenko polisiýanyň we howpsuzlyk gullukларynyň demonstrantlary ýaraglardan okatmagyna ihtiýar berýän täze kanunyna gol goýdy. 17-nji maýda çykarylan kanuna laýyklykda kanun goraýjy gullukларynyň ofitserleri demonstrantlara garşy fiziki hüjümi, ýaraglary, söwbes we ýuridik teristleri ulanan halatynda egerde olar kanuny hasap edilse, hiç hili jogapkärçiligi çekmediler. Bu yurtta demokratik taraftar hereketi basıp yatırmak uğrunda görülen çağrıların arasında rahat hukuklarını ve maglumat azatlığını itiçaklendiriyen aprelde kabul edilen giyingerimli kanunçuluğun bir bölüğü oldu. Geçen avgustdaki prezidentlik saylawlarında Lukashenko yenici dilip ıglan edilenden sonra yurt boyunca onur çümün Belarus yürüyüşleri geçirdi. Opozisiya lideri Svetlana Tikhanovskaya ve onun taraftarları prezidentlik saylawlarının neticelerinin kalplaştırlandığını aydarlar. Rusiýanyň daşarky aňtyp gullugynyň, ýagny SVR-iň başlygy özüniň garamagyndaky darysynyň SolarWinds-e garşy kiber hüjümini amala asyrandygy barady aýplamalary red etdi. Birleşen Ştatlaryň we Britaniýanyň aňtyp gullukları bu hüjüm bilen iltişikli Moskwany aýplaýarlar. Bu sebäple Amerika Rusiýa garşy sanksiýalar hem girdipdi. 2020-nji ýylyň dekabrynda üstaçylan hüjümde hakerler Amerikanyň SolarWinds kompaniýasynyň programma üpsünçiliginiň täzelenmelerine ziýany kod girdipdi. Bu sebäple Birleşen Ştatlaryň 9 federal gullugy we sakly pudoň ýüzlerçe kompaniýasy ziýan çekdi. Bu öňe sürmeler yaramaz detektiw hikayesine çalym edýär dip SVR-iň direktori Sergey Narysken 18-nji maýda BBC-niň rus gullugyna aýtdy. Özbek opozisiýa siýasatçysy güýzdäki prezidentlik saýlawlaryna hasaby durmak üçin ilkinji synansygy ret edilenden soňra partiýasynyň ýangadandan gol toplama kampaniýasyna başlandygyny aýtdy. Hydyr Nazar Allagulowyň Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä geçen hepde Özbekistanyň Adalat ministrligi onuň Hakykat we Ösüş Sosial Demokratik partiýasyny toplanan gollaryň aglaby bölüginiň näde ugrudygyny aýdyp hasaby almakdan ýüze öwürüpdir. Adalet ministerliği bizim partiyamızı goldap gol goýan 27 adamın ardan çykandygyny aýtdy. Ministerlik 2044 adamın gollarynyň haýsy maksat üçin toplanandygyny bilmändikleri üçin soňundan olardan ýüze öwrendigini aýtdy diýip Allagulow bellädi. Ministerlik Azatlyk radiosyna Allagulowyň ardasynyň gollardaky näsazlyk sebäpli ret edilendigini tasdiklady. Allagulow we onuň partiýasynyň goldaýanlar Azatlyk radiosyna aprelde ýurt boýunça ýerli häkimetleriň olaryň partiýanyň goldawyny goýun gollarynda nize urmakları üçin basys edýändiklerini aýdypdylar. Özbekistanda Nowy Tak prezidentlik saýlawlary 24-nji oktýabrda geçirilýär.